Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. I dok nas autori knjige Uzbudljivi gradovi Greg Richards i Robert Palmer uče da su po festivalima prepoznatljivi mnogi gradovi, u današnjoj emisiji razmišljat ćemo i o načinima primenljivosti ovakvih kulturoloških obrazaca i u našim uslovima. Međutim, što određuje naše festivalske koncepte, kako se ustanovljuju, da li postoji konkurencija između sličnih manifestacija koje se održavaju u različitim gradovima, kako se dolazi do sredstava za njihovu realizaciju, pitanja su koja danas postavljamo. Na posletku pitaćemo se i o tome od čega zavisi trajnost festivalskih manifestacija. Naši gosti su kulturolog Goran Tomka. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Vi dolazite iz Novog Sada?
Jeste, jeste.
Lepo ste putovali, jeste, pretpostavljam.
Bez ikakvih problema.
Da, a naš gost je i pozorišni reditelj Nebojša Bradić. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Ja sam putovao iz blizine, tako da nisam imao nikakav problem da uživam u lepom beogradskom jutru.
Da, stvarno je lepo beogradsko jutro, delim vaše mišljenje. Sa nama je trebalo ovog jutra da bude i profesor Tatjana Dadić-Dinulović, međutim ima fakultetske obaveze, početak je jula, još uvek sve traje, ispitni rokovi, tako da nećemo ovog puta imati zadovoljstvo da i nju čujemo, ali u toku emisije imat ćemo i jedan tonski zapis koji je priredio naš kolega s programa Ranko Stojilović, gde govorimo o manifestacijama. I na samom početku današnje emisije ja bih volela, pošto insistiramo na festivalima i na tome kako se festivali kod nas održavaju, da ipak napravimo, ako je moguće, a možda i ne postoji takva distinkcija između manifestacije i festivala. Šta kažete, Nebojša?
Pa mislim da se kod nas često termin festival upotrebljava ili zloupotrebljava na jedan način koji dovodi u pitanje smisao i same, ajde kažemo, ideje festivala i onoga što tu ideju na dobar način podržava. To su programi, umetnici, publika, jel? U tom smislu treba se uvek podsjetiti zašto su određeni i kako su određeni festivali nastajali i u kom periodu je bio njihov uspon, razvoj, procvat i kakav je njihova trenutna sudbina. Jedan od najzanimljivijih festivala koji su davnih godina napravljeni, to je bio taj festival, britanski festival koji je 50. godina napravljen i to je bio događaj za celu Britaniju. Znači, jedna zemlja koja je bila urušena bombardovanjima, depresijom, svim onim posljedicama Drugog svjetskog rata, odjednom kreće u festival koji treba da pokrene i zemlju i ljude. I taj model se nekako posle uspostavljao gotovo u svim evropskim zemljama na različite načine, bilo lokalno, bilo centralno. To je bila jedna centralna kampanja, svejedno što je bio protiv nje Winston Churchill, ali je bila centralna kampanja. Mi danas u Srbiji imamo jednu zanimljivu situaciju, da imamo dobru tradiciju značajnih festivala koji postoje u prošlosti, znači od onih koji imaju 20, 30, pa 50 i više godina, i oni koji su mladi festivali koji nastoje da dođu do svog mesta pod suncem, i u tom smislu oni su neki potencijal na koji treba računati. S jedne strane imamo stare festivale, s druge strane imamo ove nove festivale koji su, razume se, važni. Što se tiče termina manifestacija, on sam u svom izvornom značenju govori o nečemu što je veoma trenutno, povremeno, dnevno, bukvalno nešto što je izraz određenog projekta u određenom vremenu. To je manifestacija određene ideje. Festival podrazumeva kontinuitet, podrazumeva trajnost, podrazumeva program i podrazumeva ljude koji su odgovorni za njegovu kreaciju. To bih ja u nekoliko reči mogao da kažem o tome, ali mislim da je mnogo važnije nego teorijska elaboracija samog termina festivala, odnosno razlike između festivala, manifestacija i sličnih događaja, jer događaj je također nešto što spada u domen prezentacije određene umetničke discipline. To su svakako neki osnovi. Ono je bitno što mi danas ovde imamo i na osnovu čega hoćemo da učinimo našu kulturu, umetnost, ljude, zemlju važnim, bitnim. Kada je davnih godina osnivan jedan festival kakav je bio Bitef, recimo, on imao sasvim jasnu ideju da dovede svet u Beograd, odnosno u Jugoslaviju. I u tom trenutku je bio jedan od najvažnijih festivala, ne samo u Jugoslaviji, bio je jedan od najvažnijih festivala pozorišnih u Evropi. I desilo se da se tu dogodio susret nekih pozorišta koji se nikada kasnije nije dešavao ovde u Beogradu. Tako je bio slučaj i sa Bemusom i sa mnogim drugim festivalima, Festom. Dakle, bili su ti davni dani koje je teško danas rekreirati, jer su oni bili vezani i za neku geopolitičku situaciju, za neku situaciju koju smo mi tada kao kultura imali i određene strateške poteze s tim u vezi. Danas je situacija festivala na neki način limitirana, ali svaki grad nastoji, to će verovatno biti tema naših razgovora, svaki grad nastoji da osmisli što više tih događaja, manifestacija, festivala kojim bi u stvari učinio kvalitet života građana bolji. I to je ono što je puni smisao svakog festivala, znači da poboljšava kvalitet života.
Vidite, ovo o čemu vi govorite zaista koincidira sa tekstom, sa knjigom, pristupom dvojice teoretičara Richardsa i Palmera, to sam na početku emisije rekla, i ova knjiga Uzbudljivi gradovi koju je objavila izdavačka kuća Clio nekako je podsticajna za razmišljanje o ovoj temi. Čak sam naišla i na neke delove koji bi mogli da se preslikaju i na našu situaciju. Dakle, to su, reklo bi se, ipak opšta mesta i prepoznatljiva u bilo kojoj sredini da se takve situacije dogode. Kada govorimo o ovim velikim festivalima, održali su se i Fest, i Bemus, i Bitef, Oktobarski salon, i vidim u novinama, bila sam odsutna gotovo mesec dana, ali vidim da su dobili svoje direktore, da se nešto događa, dakle, da grad, Beograd, kao osnivač tih festivala.
Oni su imali ranije direktore, tamo su samo zamenjeni direktori, nekima su produženi mandati. Dakle,
da, ali redovan to, postupak...
Pa, mislim, i ranije su ti festivali postojali, nisu oni ukinuti, dakle, ovo nije novi početak, ovo je samo jedan programski iskorak u nekom drugom pravcu sa novim koncepcijama umetničkog vojstva, to je jasno. Znači, ti festivali nisu osnovani ponovo, oni su 40-50 godina prisutni, oni su bili u određenoj krizi finansiranja, to mi znamo, ili u nekim odlukama koje su dovele funkcionisanje tih festivala u pitanju, ali oni su postojali legitimno i uvek su bili to što jesu, sa kvalitetnijim, manje kvalitetnim, atraktivnim programom, ljudima, ali su uvek značili puno za našu kulturu.
Htjela sam da kažem da grad ipak vodi računa i o toj proceduralnoj strani, za razliku od nekih drugih institucija u kojima se nije realizovala ideja o postavljanju direktora u onom periodu kada smo očekivali da će se to dogoditi. Ali nije to tema našeg današnjeg razgovora, ovo je usput rečeno da bismo eto skrenuli pažnju i na tu činjenicu. Šta vi, Gorane, kažete?
Pa jeste, ja zapravo mislim da ukoliko uopšte promišljamo festivale, mi moramo da imamo neki referentni okvir u odnosu na koje mi procenjujemo da li je nešto potrebno, zbog čega nastaje, zbog čega prestaje, zbog čega nastavlja. I mislim da mi nemamo to. Mi nemamo ne samo neku vrstu konsenzusa, nego nemamo uopšte ni jedno šire razmatranje i slaganje oko toga šta je funkcija ne samo festivala, već šta je funkcija kulturnih institucija, šta je funkcija kulturnog sistema na kraju krajeva uopšte, šta je funkcija ministarstva kulture. Dakle, nama se te uloge izuzetno lako i brzo i već dugo se gube i mi polako sad živimo u jednoj magli. Dakle, ukoliko govorimo o festivalima, postoji nekoliko, kako da kažem, razloga zbog kojih oni nastaju, zbog kojih postoje. Gospodin Bradić je mahom pomenuo. Dakle, prvo je ta priča o pravu na kulturu. Dakle, da građani jedne zemlje imaju pravo da prisustvuju kulturnim događajima. Pardon. To se naročito odnosi na one građane koji inače nemaju pravo, inače nemaju pristup toj kulturi. Druga moguća alternativa jeste jedna vrsta međunarodne saradnje u kulturi, jeste jedna vrsta, na kraju krajeva, BITEF je bio kako dolazak sveta u Beograd, tako odlazak i Beograda u svet na neki način, dakle jedna vrsta kulturne diplomatije. I na kraju ova knjiga koju pominjete jeste zapravo jedan novi pogled na festival, novi pogled u našem nekom okruženju, gde su festivali jedna priča o ekonomiji, priča o zapošljavanju, priča o turizmu, priča o izlasku na neko drugo novo tržište i tako dalje, i tako dalje. Dakle, pravo na kulturu, međunarodna kulturna saradnja i ta priča o sad novim kreativnim kulturnim industrijama i tako dalje. Mislim da većina festivala, odnosno veliki broj festivala kod nas je zapravo izgubljen u tom nekom referentnom okviru. Ne nalazi se nigde u tim nekakvim pravcima i samim tim postaje im teško i da zagovaraju. To ne treba da čudi s obzirom da naša čitava kulturna politika je izgubljena. Nije strateška, nije, ne odgovara na neke određene probleme, ne odgovara na kraju krajeva na kulturne potrebe, navike građana i tako dalje. I to je ono što mislim da je jako bitno da znamo već od samog početka na osnovu čega mi zagovaramo nešto. Jer znate šta, često se desi da mi zagovaramo neki festival zato što se nama sviđa. I meni se jako sviđa da je moj grad leti pun festivala, ali da li je nekom drugom gradu festival potrebniji? Da li nekoj drugoj publici festival potrebni? Da li ja možda imam u toku godine više načina da učestvujem u kulturnom životu nego neko?
Vrlo zanimljivo pitanje, Gorane. Upravo ste pokrenuli jednu temu koja je jako važna. Da li i kako je kultura na neki način raspoređena u tako jednoj zemlji? Znači, za neke sredine, manje sredine, činjenica je da su festivali izuzetno važni, zato što je to ponekad jedini događaj u godinu dana. Vi kad imate Beograd, Novi Sad, znači centre kulture koje imaju kulturnu, intenzivnu kulturnu sezonu, pa još plus u toj kulturnoj sezoni nekoliko najvažnijih nacionalnih festivala, kakav je Sterino pozorje ili kakvi su festivali koje smo pominjali ovdje u Beogradu, vi imate u stvari jednu dozu kulture koja je pripadna svima, a kad imate neku malu sredinu koja se na neki način identifikuje kroz taj festival, za tu sredinu je upravo to jedina stvar. I govorimo sada praktično i o nečemu što se zove decentralizacija kulture de facto. Dakle, imamo problem sa time da određene manifestacije koje se dešavaju širom Srbije su deo jedne žive kulturne mreže, ali se one gase zato što su prepuštene lokalnim odlukama gradova. I mislim da je ova knjiga o kojoj ste pominjali, a i naravno ova diskusija veoma važna, koja treba da uvede ljude zašto su festivali potrebni, a ne da su festivali, da ima previše festivala. Jer neko ko sedi u Beogradu, njemu je festivala verovatno previše, ali neko ko sedi, izvinjavam se, u nekom veoma malom gradu, Vrnjačka Banja, negde Zaječar, Kladovo, znate, njima je festival veoma bitan, jer to daje jednu važnu ulogu i daje neku dimenziju koja se tog trenutka dešava, susret sa umetnicima, susret sa kulturama i tako dalje. Dakle, festivali imaju značaje, samo je pitanje kako se oni održavaju i na nama je da ih prepoznamo, da ih podržavamo i da ukažemo ljudima koji su u lokalnim samoupravama ili donosiocima odluka da je festival važan kao šansa. Festival je za neke sredine izuzetna šansa, bilo u domenu kulturnog turizma ili u kreativnim industrijama i tako dalje, jer se tu događa razmena koja je jedinstvena. Vi znate da u svetu ima gradova koji su davno prestali da budu industrijski gradovi i ti gradovi su jednostavno u fazi umiranja, onda su se pametni gradonačelnici setili zajedno sa ljudima iz tog grada da ih otvore prema različitim kulturnim događajima i odjednom su oni oživeli. Vi imate, recimo, Torino, sever Italije, grad koji vam deluje dosta sivo, sem automobilske industrije, ali tu ima izuzetno zanimljivih događaja i kulturnih festivala koji se dešaju mnogo atraktivniji nego oni na jugu Italije, da ga pomenemo samo Italiju. Ali govorimo sad o Srbiji i na nama je bitno ovde da ukažemo na upravo tome da je uzbudljivi grad onaj koji nudi kvalitet života i nudi kulturne sadržaje, on jedino tako postaje zanimljiv. Te neke surogate kulture kroz zabavu, kroz te neke, uslovno kažem, manifestacije običajnog tipa koji su se posle komercijalizovali, to je jedan aspekt koji svakako treba tim sredinama ili građanima, ali ono što je mnogo važnije jeste upravo šansa koju nudi kultura, koju nude kreativne industrije i koje, eto, na neki manifestni način daju festivali.
Ja bih volila u ovom času da podsjetimo slušalce i na ovu situaciju oko tvrđave oko, dakle, manifestacije koja se zove, zvala
Tvrđava, festival,
teatar, festival. Da, evo ja pravim grešku. I teatra u Tvrđavi. Šta se znamo prema pisanju štampe, šta se dogodilo? Reč je i o različitim koncepcijama, o ponuđenom prostoru, o preseljavanju festivala Tvrđava teatar na drugo mesto, pominju se dugovanja, pominje se potreba za novim festivalom koji će po koncepciji biti različit, ali se, koliko sam ja shvatila, nije ukinula mogućnost da i Tvrđava teatar ostane na istom mestu. Eto, volela bih da o tim situacijama malo danas prokomentarišemo, jer najavljuju se, dakle, festivali. Jedan će trajati od 6. do 11. jula, ako sam ja tu informaciju dobro prenela iz štampe, a drugi od 5. do 9. Dakle, nešto što predstoji.
Vidite, ja mislim, zaista ne znam šta se sve dešavalo u tim nekim razgovorima iza zatvorenih vrata, ali mislim da je, ako gledamo sa strane, veliki problem što raznorazne lokalne samouprave, republička ministarstva i raznorazni drugi nivoji vlasti zapravo šalju konstantno poruku da ne može da se ostvari saradnja između nekog civilnog sektora, između nekih građanskih inicijativa, u ovom slučaju inicijativa radnika u kulturi, i gradske uprave i države. To mislim da je jako veliki problem, jer mi ne postoji dovoljno jaka tradicija te vrste saradnje u našoj zemlji, i sada neki izdanci toga, neki pokušaj da se to urade, su na taj način presečeni. Ja bih vas podsjetio i na, recimo, činjenicu da Ministarstvo kulture prekinulo saradnju sa Nezavisnom kulturnom scenom Srbije. To je isti taj fenomen. Znači, ne Ministarstvo kulture ne treba bilo kakav dijalog sa civilnim sektorom. To je ista ta varijanta. Znači, mi možemo sami sve da uradimo. Mislim da je to potpuna iluzija. Potpuna iluzija u Britaniji, koju smo sad pominjali, se mnogo priča, recimo, o privatno-javnom partnerstvu, koje je još problematičnije, jer imamo jedan komercijalni, jedan nekomercijalni, javni interes i tako dalje. Ovo je civilno-javna saradnja, ne postoji. Pa to je po meni strašno, zaista. Znači, strašno je seći neke oblike inicijative na taj način. Ja ne znam šta se konkretno tamo desilo. Iz mog, onako, ja sam kao publika učestvovao na tom festivalu, mislim da je festival bio dobar, mislim da jeste nudio tim građanima, ali jeste nudio zapravo i taj grad mnogim drugima. Ja verujem da su mnogi ljudi prvi put otišli na tu Tvrđavu u Smederevu baš za taj festival. To je velika šteta i to je jedna poruka koja, mislim, sada će postati nešto što je kanon. Znači, ne, nama ne trebaju privatne inicijative, ne trebaju nam građanske inicijative. To je po meni jako, jako...
Osnivač je udruženje građana.
Tako je.
Ovog festivala Tvrđava teatar, koji je preimenovan, sada čitam, u novi Tvrđava teatar, Vila Stanković.
Da, to je interesantno o čemu je Goran govorio. Prvo, da festivali mogu da budu osnivani iz različitih, da ne kažemo, centara ili iz različitih načina organizovanja. S jedne strane, mi imamo javni sektor, druge privatni sektor, znači civilni sektor, svi legalno po zakonu o kulturi, koji je legalan u ovoj zemlji, znači važeći, su vlasni da budu pokretači određenih inicijativa i da konkurišu za određena sredstva kod javnih vlasti za realizaciju određenih programa. I činjenica je da se često u domenu civilne inicijative, pa i privatnog sektora, pojavljuju brojni novi projekti koji su u stanju da realizuju i da pokrenu neke stvari koje javni sektor nije u stanju. Znači, vi imate s jedne strane možda nedovoljno efikasne ili, neću reći, lenje institucije kulture koje čekaju da dobiju budžetski novac. Ljudi u privatnom sektoru, ljudi u civilnom sektoru su navikli da novca nemaju i oni se ponašaju tako što se od starta bore za svoj budžet, i onda kad uspeju da ostvare neki budžet ili dobiju ugovore, obećanja, garancije, protokole o saradnji, oni su već tada na pola puta. često su neke institucije u situaciji da prvo hoće da vide pare, pa da onda posle toga rade. Govorimo o toj efikasnosti. Sad se vratimo na konkretni slučaj koji je bio povod za ovu našu malu diskusiju i raspravu u vezi sa pravom, dakle, svih da učestvuju u kulturi, da je organizuju, jer ja mislim da je to jako dobro. To je kulturni sistem koji je dinamičan, koji je otvoren, koji pruža brojne mogućnosti i ne moraju sve mogućnosti da budu na nivou kvaliteta koje očekujemo od različitih partnera, ali prosto postoji ta mogućnost i postoji ta vrsta demokratičnosti. Ovako se stvari sužavaju i činjenica da se ovde desila jedna, uslovno kažem, politička čistka i to je ono što u stvari remeti razvoj dalje institucije, odnosno same manifestacije festivala kakav je Tvrđava teatar. Tvrđava teatar je bio velika šansa. Velika šansa, zato što se to prvi put desilo u Srbiji, da se nešto što je tako zanimljivo kao pozorišni festival u tako eminentnom kulturnom nasljeđu kako je Smederevska tvrđava, koja zaista pripada nečemu što je koja arhitektura našeg srednjeg veka par excellence. I to je nešto što je doprinos Srbije arhitekturi srednjovekovnoj i uopšte neki trag tog nasleđa koji je veoma dobro očuvan i koji treba s jedne strane štititi, prezentovati, revitalizovati, a revitalizacija se dešava kroz savremeno stvaralaštvo. Upravo taj festival je bio povezivanje kulturnog nasleđa Brankovićevske Srbije sa onim što je savremeno stvaralaštvo ove Srbije, ali ne samo ove Srbije, nego regiona Evrope. Tu su, da podsjetimo, dolazile trupe iz Nemačke, prikazivale različite događaje, bilo je tu i mainstream projekata, bilo je tu i nekih alternativnih projekata, sve se to dešavalo u tom jedinstvenom prostoru i bilo je zaista uzbudljivo. Tako da je Smederevska tvrđava i grad Smederevo bio uzbudljiv baš zato što se to na neki način dogodilo na tom jedinstvenom mestu. I razgovarajući sa brojnim stvaraocima u kulturi, svi su pojavu tog festivala dočekali sa velikim očekivanjem, sa velikom podrškom i sa ushićenjem. Pojedinci išli su, kao što kaže Goran, u Smederevo sa upravo takvim očekivanjem i često se vraćali zadovoljni, što je takođe dobro. I moje predstave su tamo učestvovali, ja sam isto imao veliko zadovoljstvo da u tome i kao kreativac na neki način učestvujem, a s druge strane sam i u poziciji u kojoj sam u tom trenutku bio, Ministarstvo kulture, mogao da doprinesem da taj festival krene. E sada, u ovom trenutku se dešava nešto što je paradoksalno. Znači, tim ljudi koji je vodio taj festival i koji mu je davao umetničku fizionomiju i u krajnjoj liniji dao mu identitet, je oteran, po znacima navoda. Znači, njima nisu data ni sredstva ni mogućnosti, odnosno rečeno im je vi možete ako hoćete. Šta je, kakva je to poruka? Mislim, vi morate da nekim ljudima koji imaju ime, prezime, kvalitet i program, da im date adekvatnu podršku. A ovako smo dolazili u situaciju da se malo igramo sa ljudima, malo igramo sa programom. Nije to dobra poruka. S jedne strane, to da taj festival prestaje u Smederevu, da se tamo osniva neki festival kome želimo sve najbolje.
Ali to je šansa i za drugi festival da potvrdi svoju koncepciju i kvalitet.
Pa nema šanse, vi imate jedan festival koji postoji. Ne možete kažete da se vi sklonite, sad ćemo mi radimo bolje. Ako je nešto dobro, da je napravimo to što je dobro, bolje, a ne ovo ne postoji, mi ćemo sada da uradimo nešto što će biti bolje za nas. Znači, ne postoji taj voluntarizam, postoji ozbiljan problem, čemu smo govorili, znači problem tog kontinuiteta. Znači, mi sad imamo neka dva festivala, jedan se po nevolji u izgnanstvu dešava u Čortanovcima i drugi koji nastaje u Smederevu, za koji ne znamo kakav će biti, sem što smo videli program koji nije na onom kanalu osnovne ideje sa kojim je Smederevo trebalo da bude srpski Lovrijenac. Izvinite, to je perspektiva o kojoj mi govorimo. Ne govorimo ovde o lokalnim interesima jednog grada, nego govorimo o tome šta kultura koju mi baštinimo iz prošlosti ima i može da pokaže ne samo građanima Srbije i Smedereva, nego da privuče stvaraoce iz regiona i da dovede ono što zovemo i svet u Srbiji, ali i da Srbija preko tog festivala ide u svet. Ovako, svođenje stvari na lokalni interes ili na, ne kažemo, drugarstva, kako se to i u javnosti čak kaže, ne vodi nekom dobrom ishodu i dovodi u pitanje neki kvalitet već postignutog. Mislim da je to generalno problem kod nas, što postoji diskontinuitet. A uspešni projekti su oni samo koji su završeni. Nema uspešnih projekata koji će biti započeti. Uspešni projekti su oni koji traju. Znači, posle 3 godine ili koliko je trajao, 4 godine Smederevo...
5 godina,
eto vidite. Posle 5 godina on odlazi u izgnanstvo, a tu se uspostavlja neki novi projekat koji se dešava u istom terminu. O čemu se tu radi?
Ja mislim da je ovo, reći ću još jednom, šansa za novi festival, a da festival koji ide pod novim imenom, Tvrđava teatar, sada rekoh preimenovan kao novi Tvrđava teatar Vila Stanković, da će održati taj nivo koji je do sad postigao. Što da ne? Evo, zagovaramo ideju da treba da ima što više festivala, pa šansa je.
Moram da se ne složi, znači ne na ovaj način. Znači ne možemo iseliti ljude.
Ja samo jedno moguće mišljenje prenosim u ovom času. Dakle, ne ulazim u vaše komentare. Vi imate pravo komentara, zato ste i pozvani, i vi i Nebojša Bradić.
Da, mislim da je jako značajno kakva se poruka šalje. A mislim da se često poruka šalje da nam ne inicijative ne trebaju, da mladi, raznorazni drugi koji su i po prirodi stvari, ali i po nekim afinitetima imaju potrebe da uđu u javnu debatu, da uđu u javni prostor, da kažu ovo želimo, ovo hoćemo i tako dalje, ovo nije samo u kulturi, se konstantno im se šalje poruka ne želimo da čujemo to što vi imate da kažete, ne želimo da dobijemo to što vi imate da doprinesete. I na kraju imamo ono što znamo što imamo, odliv mozgova, odlazak kompetentnih ljudi, odlazak sada već, puno ljudi je sada već odlaze čak i u Hrvatsku u kojoj nalaze bolji prijem, ili odlaze u Mađarsku, ili odlaze, to više nisu Amerika i Kanada. Dakle, sada već i neke zemlje koje su nam u komšiluku su u stanju da bolje razumeju neku inicijativu koja dolazi
privuku,
od građana ove zemlje.
Da privuku. Da, u stvari, to je glavna tema. Vi, kad imate malu sredinu, o čemu smo govorili malo pre u vezi sa festivalima i decentralizacijom kulture, na vama je da privučete kroz kulturne sadržaje ljude koji žele da ostanu, prvo da dođu da žive tu, a drugo i da zadržite one koji žive tu u određenim ponudama, kvalitetnim ponudama kulturnog života, i ne samo kulturnog života, nego i elementima koji podrazumevaju jedan širi, opet da kažem, kvalitet života.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor, i pošto predahnemo, ja ću vašoj pažnji preporučiti taj prilog našeg kolege Ranka Stojilovića, gde se govori o jednom proučavanju, odnosno jednom istraživanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Bilo je to u novembru 2013. Vidjet ćemo ili nećemo koliko je sve to i dan danas aktualno.
attention.
Nastavljamo naš razgovor o festivalima i o kulturnim manifestacijama. Čuli smo, postoje neke razlike, ali sve to ide ipak pod istu kapu kad razmišljamo o uzbudljivim gradovima i težimo da i Srbija po festivalima bude prepoznatljiva kao što su to, po čemu su prepoznatljivi i drugi evropski centri, veći i manji gradovi u svetu, ali zna se za grad preko festivala u velikom broju slučajeva. Dakle, da čujemo šta je za današnju emisiju Sporovi u kulturi priredio Ranko Stojilović i evo samo ćemo još jednom ponoviti da je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u novembru prošle godine održan okrugli sto na temu promocije nematerijalnog kulturnog nasljeđa kroz različite manifestacije. U Srbiji na godišnjem nivou bude održano čak oko 950 kulturnih manifestacija, pa je važno pitanje šta je njihov cilj s obzirom da se za njih izdvajaju sredstva iz javnih fondova. Pre nego što čujemo ovaj prilog, pitaću vas, ako je 950 evo, kulturnih manifestacija, to je neki broj do kog je došao Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, znamo li koliko ima festivala? Vi biste Nebojša to morali da znate.
Mislim, festivala je mnogo manje. Tu se radi o manifestacijama koje imaju različiti karakter. Mislim, od onih kobasicijada, slaninijada, kuposijada i slično, do nečega što su festivali horovi na Tisi ili slično. Mislim, to je veoma širok dijapazon i ne može se o tome govoriti na isti način. Prosto statistika je jedna stvar, pitanje onoga šta se želi i kako se vidi kulturna situacija, odnosno slika toga što je festivalska kultura u Srbiji potpuno nešto drugo.
Da čujemo najavljeni prilog.
Povod za organizovanje okruglog stola pod nazivom Manifestacije između želje i mogućnosti je istraživački projekat koji upravo sprovodi Zavod za proučavanje kulturnog razvitka o predstavljanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa kroz rad amaterskih društava i različitih manifestacija. Prema analizi Ministarstva održivog razvoja i turizma, od ukupnog broja manifestacija u Srbiji, jednu polovinu čine kulturno-umetničke, a druga je podeljena na privredne, sportske i dečije. Kako ističe dr. Maša Vukanović, istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i autor ovog istraživačkog projekta, sve registrovane kulturne manifestacije u Srbiji finansira država, bilo direktno, bilo kroz budžet lokalnih zajednica.
Država finansira sve manifestacije u Srbiji, jer čak i ako je u pitanju neka lokalna, koju finansira opština, ide iz transfera koje daje Republika. Tako da Republika praktično, u stvari, finansira sve. Ono što Ministarstvo kulture direktno ili Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja ili Ministarstvo financija već, ono što znači ide preko tih ministarstava prema ovom broju koji smo mi sad za potrebe ministra kulture tokom septembra smo slali upitnike organizatorima svih manifestacija upravo da se vidi da li dobijaju para znači od Republike, od ministarstava. Tu je negde oko 250 manifestacija.
Prema posljednjim analizama sektora za kulturni turizam pomenutog resornog ministarstva, u organizacionim telima i odborima manifestacija većina ljudi ima izraženu sklonost ka rukovođenju, ali ne i ka programskom organizovanju. Zajedničko za sve manifestacije, od, kako kaže Maša Vukanović, elitnih poput Bitefa, Belefa ili Festa, masovnih kao što su Exit ili Sabor trubača u Guči, ili običnih kulturnih leta, vinskih balova i inih proslava, svetkovina, parada i smotri, je da sve doprinose građenju slike o Srbiji. Indikativno je da je najposećenije manifestacije u Srbiji Roštiljijada u Leskovcu sa preko milion posetilaca godišnje. Zato je neophodno raditi sistematske evaluacije učinkovitosti ovih manifestacija i upoznati se sa primjerima dobre prakse u svijetu. Jedan od takvih primjera masovnih manifestacija kojima se promoviše kulturno nasljeđe je i Festival folklornog života Instituta Smithsonian's, čiji je kustos i urednik James Deutsch pre okruglog stola učesnicima predstavio izazove ove manifestacije, kaže Maša Vukanović.
U svakom slučaju neki kriterijumi bi morali da se napravi i morali bi da se razvijaju indikatori kako da se prati, kako da se vrednuje, jer to onda omogućava da za nekih 5 do 10 godina prosto vi znate u šta ulažete i kakve rezultate to donosi. A da bi se to desilo, znači mora se razmišlja o takvim nekim stvarima kao što su indikatori praćenja, standardi i tako dalje. U tom smislu kao istraživanje jesu važne. U prepodnevnom delu gospodin Deutsch i Smithsonian Institution je upravo pričao, recimo Smithsonian Folklife Festival, koji jeste najveći festival na svetu na kome se predstavljaju ne samo kulturno nasleđe Sjedinjenih Država, već bukvalno iz svih krajeva sveta. On se sastoji svake godine od 3 različita programa. Priprema svakog od ta 3 programa traje po makar 3 godine. E, a onda imate situaciju da priprema manifestacije u Srbiji uglavnom traje 3 do 4 meseca. A to opet vuče i drugi problem, što je većina stvari, makar do sada je praksa bila da se uglavnom guraju jednogodišnji projekti i onda nema planiranja, nego sve ide za ovu godinu koja pri tome nije ni cela, jer dok se budžet donese, dok se usvoji, dok se prenamene pare, praktično vi ne možete ništa raditi do negde aprila otprilike, jer ne znate ni da li ste dobili pare ili niste.
Jasno je da neki krajevi ožive samo u vreme manifestacija koje se u njima održavaju. Masovnost jeste jedna od osnovnih želja, ali i kriterijum uspeha za organizatori manifestacija. Međutim, postoje i one manifestacije koje su usmerene ka znatno užem krugu ljudi i koje zbog toga ne dobijaju podršku struktura moći i tela koji odlučuju o raspodeli novca. Jedan od primjera samoodrživosti ovakvih manifestacija predstavila je Ivona Orlić, kustos etnografskog muzeja Istre u Pazinu i predsjednica Veća za nematerijalnu kulturu Istarske županije.
Postoje jedna mala manifestacija Porridge Docks, koja nije turistička, koja ima vrlo mali broj ljudi koji posjećuju tu, to je na festival dokumentarnog filma. I upravo opet struktura moći je odlučila da to neće financirati. To bi trebalo biti 4. put da se organizira. Po posjetitelji u ta 3 dana bude ih sve skupa 100-tinjak, ali i manje. I struktura moći odlučila neće dati novce. I onda su se udruga građana, građani su se organizirali u malom Poreču, koji je prvenstveno turistički grad i možemo kazati kič grad i sve ono što kako ga možemo karakterizirati, u jednu udrugu koja se zove Okup, obojimo kulturu grada Poreča, i oni su sami u inat gradu i gradskoj vlasti organizirali takvu jednu manifestaciju na volonterskoj bazi i napravili su bolji Poreč Docs nego što je bio prije. Poreč Docs manifestacija koju grad ne podržava, zašto? Zato jer nema pića, nema jela, nema zabave, nema nasmiješenih lica, nema ono što bi grad htio da bude, nego je upravo ono drugo promišljanje, socijalna problematika.
Predsjednik Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasljeđe Republike Srbije, Saša Srećković, smatra da je izuzetno vidljiv upliv političke volje u realizaciju manifestacije u Srbiji.
Najdirektnija implikacija po meni je u svakom slučaju neminovno umrežavanje sličnih manifestacija, koje su slične po lokacijama, po profilu onoga što prezentuju. Znači, ta naša razjedinjenost će nas samo ubiti. Plašim se da ćemo sad, hteli ne hteli, i festivali i sabori i razne vrste manifestacija morati u buduće da sarađuju, jer jednostavno pitanje je, da kažem, egzistencije tih manifestacija u budućnosti.
Istraživači Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka će u narednih nekoliko sedmica predstaviti javnosti rezultate analize publike 5 najvećih beogradskih festivala: Bitefa, Belefa, Bemusa, Festivala autorskog filma i Beogradskog sajma knjiga, pa će slika o strukturi posetilaca najatraktivnijih manifestacija biti potpunija.
Čuli smo Ranka Stojilovića, čuli smo ovaj prilog o manifestacijama, a evo sada da postavimo i ovo pitanje koje se opet dovodi u vezu sa konstatacijama iz knjige Uzbudljivi gradovi o trajnosti festivala. Šta je sa internacionalnim festivalom koji je u 40. godini postojanja, dakle mislim na festival monodrame i pantomime, šta se tu desilo? Održava se u Zemunu, kaže Mirjana Radošević, održan je gotovo u ilegali i trajao je samo jednu noć.
Očigledno nismo primetili da se dogodio, što je loše za sam festival. Mislim, ako festival nema tu vrstu vidljivosti koju treba da privuče, pogotovo jedan festival sa velikom tradicijom i jasnim profilom, mislim, to je ono što je jako bitno, da taj festival ima svoje mesto u pozorišnom životu, on nije kopija neki drugi festival, on je originalan i inovativan, dešava se u jednoj sredini gde se već na neki način dobro uspostavio i šteta je da se taj festival ne nastavi, odnosno da se ne održi na način koji bi od njega očekivali da se unapređuje i razvija. Ono što ste pomenuli malo pre, autore ove knjige, koja je zaista izvanredna i koju ja preporučujem svakom od naših slušalaca, jeste da su oni na neki način bili ljudi koji su pisali na osnovu svojih praksi. Robert Palmer, inače iz Saveta Evrope, a on je bio jedan od ljudi koji je gotovo bio uključen u svaki od velikih projekata Prestonice kulture Evrope. Znači, to su ljudi koji govore o iskustvima, koja su vrhunska iskustva, koje žele i koje mogu da prenesu, pa i u našoj sredini će biti, siguran sam, nekoliko prezentacija i razgovora koje će imati osnovu baš ovu knjigu. U Kladovu krajem avgusta meseca organizovat ćemo jedan skup koji je sa Centrom za kulturu Kladovo praktično u vezi sa tim nematerijalnim nasljeđem kao osnovom za razvoj kulture u određenim sredinama. To zovemo i brand destination, znači to je veoma važan aspekt i mislim da će to biti jedna od zanimljivih tema, da ne razgovaramo o takvim stvarima samo u centrima, nego da govorimo i o nekim manjim sredinama koje će biti jako zanimljive i za ljude koji dođu tamo i za ljude koji imaju šta da ponude. Kladovo, recimo, je jedan od gradova koji ima izvanredno kulturno nasljeđe i taj Dunav i to sve što naravno je prirodna okolina, fantastičan pregled i mogućnost, ali to je samo jedan od povoda. Dakle, vratimo se sada onome što je suština, pogledajmo stvarno potencijale određenih festivala, manifestacija i zadržimo njihove dobre strane ako treba, a ono što ne valja treba menjati, a ne treba odjednom, kao što je to uobičajeno kod nas, kada se promeni neka politička struktura, odjedno sve ovo što se radi pre nas ne valja, mi ćemo to da uradimo bolje, a jedino su stvari kontinuitetom mogu dobri poslovi završiti u kulturi. Ja mislim da je to osnova. Kultura ne pripada ni jednoj političkoj stranci, ona nije pitanje boja određenih zastava, ona je pitanje svetla, zvuka, utisaka, emocija koje mi svi zajedno proizvodimo ili doživljavamo u jednom okviru koje nam ponudi kulturni događaj. To je smisao festivala o kojem govorimo danas.
Da, ali evo, pominjali smo ovaj festival Pantomime. Jedno, što sam ja na početku emisije rekla, jedno opšte mesto iz ove knjige moglo bi se primeniti na neke naše, evo, situacije, gde oni kažu, Richards i Palmer, uspešne manifestacije nisu uvek održive jer se po njima moraju pronaći, oni kažu da se mora pronaći način da se obezbedi održivost rezultata manifestacije, a ne manifestacija kao takva. I dalje kažu, čak ni manifestacije koje dovode do veoma pozitivnih uticaja na grad u kojem se održava, dakle, neka manifestacija ili festival, možda neće biti održive na duge staze.
Jeste zapravo priča o bilo kojoj kulturnoj manifestaciji, pa institucije, je zapravo priča o tome koje kulturne prakse, navike, znači šta je to što ljudi u svom životu, u smislu zadovoljavanja kulturnih potreba rade. I to je priča o jednom festivalu. Mene moram da priznam da mislim da su naši festivali, generalno kulturni sektor, toliko udaljeni od kulturnih praksi građana, da mene čudi da sa ovom situacijom nestanka raznoraznih festivala, organizacija, nismo suočeni svaki drugi dan. Ja nisam srećan kada nešto od toga nestane. To jeste veliki gubitak za grad, za građane, za sve. Ali ono što mislim da takođe da budemo sada kritični i na ovoj strani, znači oni koji rade, menadžera, kustosa i tako dalje, umetnika, dakle, mi moramo da opet pronađemo vezu sa građanima koji u ovoj zemlji živi. I to je ova priča koja je sada, recimo, u Evropskoj uniji vrlo popularna priča i vrlo vruća priča, to je priča o razvoju publike. Znači, mi nemamo publiku. Pogledajte istraživanje isto tog zavoda od pre nekoliko godina. 3% srednjoškolaca, Dakle, to je skoro statistička greška. Kada ih pitate šta radite u slobodno vreme, navode bilo koju kulturnu instituciju, bilo koji festival, bilo šta. 3% kada ih slobodno pitate šta vi radite u slobodno vreme, kada izlistaju, toga nema. I to je ono što mi gubimo. Naše kulturne institucije i samim tim i festivali, koji i festivali na neki način institucija, zapravo ne prate svoju publiku. Često su potpuno udaljeni od toga. Mi sad imamo sada te različite nove pristupe koji kažu, na primjer, ukoliko je vaša publika danas ima 25 godina, ona će za 5 godina imati decu. Da li vi imate program za tu decu? Ako nemate program za tu decu, ti ljudi više neće dolaziti kod vas. I tako dalje. Dakle, kulturni institucije moraju da prate svoju publiku, moraju da ostvare taj neki dijalog. Bez tog dijaloga naša kultura zapravo nije ukorenjena. Znači, ona lebdi u jednom vakumu koji, eto, dobiju političku podršku, ne dobiju političku podršku, i zbog tog lebdenja su oni zapravo lak plen za raznorazne političke elite. Zbog toga što nemaju, ne postoje građani koji stoji za te kulturne institucije, koji će kažu, hej, čekajte, pa ne možete ovo da nam ukinete. Ovo je nešto gde sam ja provodio dane sa svojim devojkom, gde sam se ja šetao, gde je moje dete prvi put videlo pozorišnu predstavu itd. Dakle, nama to nedostaje. Ta jedna vrsta prisutnosti kulturnih institucija u životu građana. I sve dok to ne uspostavimo, taj neki link, mislim da će biti problem i ekonomskog tipa, jer kulturne institucije potpuno zavise od političke podrške. Dakle, nema ni jedan mali procenat koji bi mogli kroz karte da zadovolje, se ne zadovoljava. Ne izlaze ni na turističko tržište. Ja ne kažem da svi treba da izađu. Na primjer, Muzej istorije Jugoslavije radi toliko dobre programe da bi ga trebalo podržati da izađe na turističko tržište, da postane i jedan turistička institucija. Imamo nekoliko pomaka. Sada ovih dana bruje socijalna mreža i ja bih volao da pomenemo i dobre stvari. Jugoslovensko dramsko pozorište, glumci u taksijima koji su delili karte, koji su pravili neke skraćene verzije svojih predstava za one koji su se vozili u taksiju. To nije ništa koštalo, to nije kulturno, to nije pozorišna predstava, to ne treba da zameni to. A to je promotivna akcija o kojoj bruje socijalna mreža poslednjih dana, a nije ih ništa koštalo. Dakle, moramo da se vratimo svojoj publici. Mislim da bez toga potpuno smo izgubljeni. I bit ćemo, ceo sektor zajedno će biti lak plen da se neko raskusurava, da nas posmatraju kao decu, što kaže kolega Cvetičanin moj, kaže, zapravo su kulturne institucije kod nas maloletna deca. Pa ako je mama srećna tog dana, dobit će pare, ako je tata ljut, neće dobiti pare. Dakle, moramo da odrastemo kao sistem.
Nebojša, vi ste osnivač i Dunav Festa, ja to tako doživljavam, i festivala igre. Hoćemo li ove godine uživati na Dunav Festu i voziti se brodićem?
To je interesantno.
Jedan naš kolega kaže da nikad nije imao takav doživljaj. Goran Cvetković, vaš prijatelj, kao na tom brodiću kada smo gledali,
pa, ja
prisustvovali.
Da su i drugi podelili taj
predstavi. Poslednja
plovidba Riga.
Da, poslednja plovidba Riga.
Pre 3 godine i tako. Međutim, ono što sada pričamo o publici, to je jako važno pitanje. Znači, pre
približavamo se kraju razgovora.
Kada smo taj festival igre pokretali, ja i Jung i ja, imali smo situaciju vrlo specifično. Mi nismo imali publiku za tu vrstu discipline, umetničke discipline. Savremena igra bila na neki način skrajnuta, stigmatizovana, prema njoj je nekako postojala neka vrsta skepse, šta je to, zašto to. I naravno s tim u vezi i podrške. Mislim, da ne govorim sad o gomili problema kroz koje smo prolazili od javnih vlasti pa do oni koji su promoteri takve aktivnosti, znači medije i slično. Međutim, danas je srećno taj festival na nogama i brojna publika dolazi sa potpuno drugačijim, izmenjenom perspektivom očekivanja od kulturnog događaja, gledajući nešto što nije imalo prilike do pre 10 godina da gleda u našoj zemlji i doživljavajući to autentično i sa znanjem. Znači, stvoreno jedno iskustvo koje jednostavno omogućava neku drugu vrstu kulturne, da ne kažemo, situacije kod svakog čoveka, pojedinca. Znači, to je ono, jedan od tih pozitivnih primjera, da sad ove godine pomenemo Dunav Fest. On ima već definisane programe, bilo njega smo pokrenuli Goran Marković, Katarina Jovanović, ja, ljudi iz Beogradske tvrđave, i to je bilo veoma zanimljivo, upravo sa tom posljednjom plovidbom, nekoliko ekskluzivnih događaja koji su bili u Kuli Nebojša. Sada je stvar nejasna zato što se činjenice promenio menadžment u Beogradskoj tvrđavi, uprkos tome što mi imamo određenu podršku za programe u smislu projekata koje smo već pripremili u saradnji sa Francuskom ambasadom i nekim drugim pojedincima u zemlji i inostranstvu, ali eto, prosto čekamo da se menadžment izjasni da li je ili nije za tu vrstu programa. To je ono što vi kada planirate određeni program za 2015. godinu, vi ga planirate sa očekivanjem da će on biti realizovan u 2015. godine. Evo imamo 2014. početak septembra meseca, mi još uvijek ne znamo da li ćemo ono što smo već pripremili, ono na čemu smo radili, zašto smo obezbedili određena sredstva biti realizovano, zato što jednostavno nemamo infrastrukturu koja zavisi od određene institucije, koje, odnosno ustanove koja se bavi pribavljanjem toga. Znači, mi tu imamo jednu nestabilnost i ovo što smo pominjali u toku emisije Tvrđava teatar, znači te probleme gde jednostavno mi prosto pokušavamo da uradimo i više u nemogućim uslovima. Ne možemo govoriti da živimo u idealnim uslovima i svi znamo da je ovo kriza, mi svi znamo da smo imali tešku godinu i da ona još uvijek traje i da će trajati, ali kultura je nešto što je potreba svakodnevna i kad prođu poplave ostaje umetnost i kad prođe 1000 godina ostaće neki tragovi koji su umetnici stvarali na ovim prostorima, a ako to ne rade, ako se samo bave onim što je dnevna potreba danas i ovde, neće biti ničega što ostaje, a mislim da je tu suština i festivali imaju važan podsticaj i mislim da ste dobru temu pokrenuli, hvala vam na tome.
Na početku leta predstoje, zato smo i pokrenuli, mi smo uvek aktuelni u ovoj emisiji Sporovima o kulturi. Mi smo danas malo i polemisali, ali to je sve važno da bismo ušli u i problemsku, odnosno objasnili i taj deo svega što prati opstanak, nastanak i održivost festivala. Koje festivale država pomaže? Samo kratko, približavamo se kraju emisije.
Država podržava sve festivale za koje se pokaže neki lični interes onog ko odlučuje da može da ih podrži. Dakle, ja mislim da mi zapravo u čitoj kulturnoj politici potpunosti pipamo u mraku.
Da li država podržava ono što doprinosi kulturnoj potrebi jednog grada?
Ja mislim
isključivo
da ne.
Takve
ja mislim da ne.
Festivale.
Postoji drugi razlozi da se podrži. To može biti izlazak na turističko tržište, na stranu i tako dalje, ali onda mora nam biti jako jasno zbog čega nešto podržavamo. Ukoliko je to budžet za kulturu, onda su to kulturne potrebe. Ukoliko je to proizvodnja profita i turizma, onda je to, izvinite, ministarstvo koje se bavi time. Ali ono što mislim da je jako važno da isto kažemo je u nedostatku istraživanja, strategija, planova, transparentnosti, mi zapravo ne samo da imamo loše odlučivanje, nego nam se onesposobljava i način da kritikujemo nekog, zato što više ne postoji nikakav plan, sve se radi u mutnom, u mraku, mi čak ne znamo ni na osnovu čega možemo nekog da kritikujemo.
Evo, na samom sam kraju, Nebojša, imate li vi nešto još da kažete?
Pa mislim da ćemo imati ipak uzbudljivo leto, znači uzbudljivi gradovi ipak predstoje, bit će prilike da se ono što je pokrenuto dogodi, verujem da će to biti na zadovoljstvo publike i treba ovom prilikom i pozvati publiku da se svakako priključi bilo koje kulturnoj manifestaciji u zemlji, jer mislim da je to najvažnije, jer prosto kultura ima toliko mali prostor i u medijima, sem recimo pojedinih elektronskih medija, nešto štampanih medija, taj prostor za kulturu i oglašavanje se smanjio i dobra je prilika da i u vašoj emisiji kažemo uvek je bolje sa više kulture.
Tako moramo je. Se boriti za kulturu.
Tako. Da, evo i novi slogani, novi, stari, ali za kulturu. Naši današnji gosti bili su kulturolog Goran Tomka i pozorišni reditelj Nebojša Bradić. Govorili smo o festivalima, o manifestacijama, leto je otpočelo, festivalska atmosfera je dakle pred nama. Izaberite svoje programe, svoje sadržaje i uživajte u svemu tome na pravi način u dugom, toplom letu. Nemojte se obazirati na visoke temperature. Ako budete s kulturom, bit će i vama dobro. Hvala vam na gostovanju. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mićanović, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.